Du lytter til P1.
Du er brunere end Donald Trump.
Mig?
Nej, Jakob.
Nå.
Ja. Jamen, altså, så længe det er brun og ikke orange, så tænker jeg, det er okay.
Er det samme spraytag? Så er vi rigtig misundelige, fordi vi sidder herinde i der byen og ikke ude at surfe.
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
I New York er sidste vidne i USA's mest omtalte retssag nu afhørt. Men hovedpersonen selv sprang over, selvom det gentagne gange har lydt sådan her.
Testifying, I tell the truth. I mean, all I can do is tell the truth.
Will you testify in your own defense?
Oh yes, absolutely.
Oh yes, absolutely. Jeg vil vidne, sagde Trump, så hvorfor valgte den tidligere præsident, som går efter magten, alligevel at tie og ikke tale i den højprofilerede tys-tys straffesag, som nu går ind i afgørelsens time. Og mens USA og vælgerne venter på den afgørelse, så er der politisk røre i Washington. Republikanere kræver en ny valglov mod, hvad de kalder en stor trussel.
The threat of non-citizens and illegal aliens voting in our elections.
Men stemmer illegale immigranter? Det dykker vi ned i og byder på en forfriskning. Leveret en gammel kending af stjerner og striber, Trumps loyale væbner, Rudy Giuliani, har lige lanceret sit eget kaffemærke.
My own brand of organic specialty coffee, Rudy Coffee. It's smooth, rich, chocolatey and gentle on your stomach.
Og sådan en nænsom kop kaffe kan den gældsramte Giuliani få brug for i denne uge fik han leveret en sigtelse for ulovlig indblanding i præsidentvalget 2020, endda midt under sin 80-års fødselsdag. Sådan lyder menuen. Velkommen til Stjerner og Striber. Mine medværter i dag med direkte fra San Diego, DR's USA-korrespondent Jakob Krog, eller Mr. Hook, som du hedder her i min telefon. Jeg kan se dig der. Du er med på FaceTime. Hej Jakob.
Hej.
Og i studiet, der kigger jeg på et par mørke briller, meget kloge mørke briller, og de sidder på næsen af USA-specialist, hushistoriker Lasse Grumpy Darcy Engelbrecht.
Darcy Engelbrecht bærer briller fra Føtex.
Men de klæder dig.
Det er ikke ment som en reklame, skal vi lige huske at sige.
jeg synes, du ser klog ud. Og ude bag ruden, der finder vi jo tilrettelægger og commander-in-chief Joachim Kruse. Skal vi kippe med kaffekoppen?
Lad os gøre det. Skål.
Goddag. Og mit navn er Lilian Kretz, tidligere USA-korrespondent. Og i denne uge vikar for Miss America, Stephanie Syryk. Jakob Krog, har du smagt Rudy's kaffe? Han siger jo i reklamen, it's the best you have ever tried.
Nej, jeg har ikke prøvet den ind. Jeg har ikke set den nede i supermarkedet, men altså, den lød jo virkelig lækker, sådan som han solgte den, så jeg tror, jeg vil prøve at kigge efter den næste gang.
Ja, for han siger faktisk også, at du støtter sandhed, retfærdighed og demokrati, hvis du drikker den.
Og så er den gentle on your stomach.
Nå, den er også gentle er on your stomach.
Altså, den er både god for mig og demokratiet. What's not to like?
Venner, nu er der ikke nogen hemmelighed, at Giuliani han mangler penge. Han står jo over for flere sigtelser i flere delstater, efter han som Trumps personlige advokat sådan i fuld pitbull-stil fremførte vilde og udokumenterede anklager om omfattende valgsvindel der tilbage i 2020. Men Jakob, hvis nu vores lytter lige skal have ham genplaceret her midt i kaffen, hvem var han, før han blev Trumps pitbull og begyndte at sælge kaffe?
Jamen altså, hvis vi spoler helt tilbage, sådan tilbage i 80'erne, der var han statsanklager i New York, og der blev han kendt for benhårdt at gå efter mafiaen for at forsøge at rydde op i al den kriminalitet, som der var i New York i 80'erne. Og det gjorde ham så populær, at han faktisk blev borgmester i New York, og det var han fra 94 til 2001. Og der blev han særlig kendt for og den måde, han håndterede terrorangrebet 11. september på, det lederskab, han viste. Han blev så beundret af det, han begyndte at blive kaldt USA's borgmester. Og der begyndte også at gå rygter om, at han ville stille op som præsident. Og en lille sidebemærkning der, da jeg som helt grøn praktikant mødte op på arbejde en dag omkring 2006-2007, der fik jeg at vide, at jeg skulle ud og møde USA's borgmester, da han besøgte København på et tidspunkt. Så jeg troppede derop og stod sammen med en ordentlig flok journalister. Og det var der rygte gik, så der spurgte jeg ham faktisk, om han havde tænkt sig at stille op som præsident. Og fik sådan et rigtigt politikersvar, som jeg som den praktikant, jeg var slet ikke var i stand til at penetrere. Så jeg fik aldrig noget rigtigt svar fra ham, men han endte jo faktisk med at stille op i 2008, hvor han forsøgte at blive republikanernes præsidentkandidat. Men det gik jo så ikke, og i stedet så endte han så senere med at blive en del af Trumps entourage.
Og ved Trumps entourage, der har det jo så betydet, at en række satireshows har jo kastet sig over Rudy. Lasse, jeg kigger på dig, fordi de har kastet sig over også hans nye kaffe. Og det gør de jo, fordi Giuliani gentagne gange har fået uheldig opmærksomhed gennem tiden som spydspids for Trumps 2020-fortælling. Og der er særligt et pressemøde, som jeg husker, som gik helt, helt galt. Og jeg ved, du også kan huske det.
Jeg kan i hvert fald huske mindst to, tror jeg.
Ja, tag os lige tilbage.
Jamen altså, det var jo umiddelbart efter valget i 2020, hvor Trump tabte, at han så begyndte på vegne af Trump at promovere valgløgnen. Og det gjorde han jo i første omgang ved at indkalde til et pressemøde foran det, alle troede var Four Seasons, var det i Philadelphia, tror jeg. Det var også foran Four Seasons, det var bare ikke det der meget luksuriøse hotel, der hedder det, men sådan et landscaping company af en art. Og ved siden af et krematorie og en pornoforretning.
Og der var simpelthen en staffer, der var kommet til at booke det forkerte.
Ja, det sted. Nok blevet afskedet efterfølgende. Men det var ligesom der, han startede sin kampagne for valgløgnen. Det andet møde, eller skal vi kalde det pressekonference, det var så nogle dage, et par uger senere, hvor han, det var så indendørs, hvor han mødte op. Det var et meget langt pressemøde. Det var helt vanvittigt. Det blev livestreamet. Der var virkelig mange seere på det. Men det blev berømt for det første, at de sagde en hel masse temmelig groteske ting. Blandt andet, at Venezuela, blandt andet Hugo Chavez, der var, havde død for længst, stod bag fabrikationen af nogle af de her valgmaskiner, som ifølge mange republikanere og Giuliani på det tidspunkt var med til at svindle sejren væk fra Trump.
De simpelthen omkalibrere Trumps stemmer til Bidens stemmer.
Hvis kunne de, ja. Ja, fuldstændig. Så var det jo, at det blev varmt inde i det her lokale, og det betød, at et eller andet sort, nogen tror, det er hårfarve, det har jeg så hørt fra flere forskellige frisører stille spørgsmålstegn ved, men det var et eller andet sort, der begyndte at flyde ned af Giulianis ansigt, og det blev jo ligesom symbolet på hans nedtur.
Ja, og derfor, siden jeg spørger om det, det er jo fordi, at nu kobler Late Night showværter jo den her nye kaffesmag sammen med det her sorte hårspray, som gled ned fra Rudys pande, og de kalder det jo sloganet frisk brygget fra hårbunden.
You know their slogan, fresh from the scalp.
Oh.
Så jeg ved ikke, om det er det, vi skal ned og købe nede i supermarkedet, Jacob. Men det har jo ikke været Rudys uge, fordi vi skal jo lige runde det her med, at han jo faktisk har haft rundt fødselsdag. Og han fik jo en hilsen ikke fra staten Georgia, det er jo en stat og en sag, vi holder øje med, men fra staten Arizona. En uvelkommen hilsen. Prøv lige kort at forklare, hvad skete der?
Jo, men det er Arizonas statsadvokat, som også har tiltalt ham for at forsøge at omgøre valget i Arizona, lidt ligesom det er sket i Georgia. Altså, at han har forsøgt at få tildelt statens 11 valgmænd til Trump i stedet for til Biden. Men for at det skulle kunne lade sig gøre, så skulle selve stævningen forkyndes for ham, altså rent fysisk. Han skulle have overleveret den her sigtelse fysisk med krav om at møde i retten. Og det har den gode Rudy forsøgt at undgå. Han har simpelthen gemt sig for Arizonas anklagemyndighed i flere uger.
Han var gået i flyverskjul, siger de, ja.
Så den samtidig forsøgt at drille anklagemyndigheden sådan lidt løbende. Og det lykkedes han altså med lige indtil i weekenden, hvor de fandt ham til hans egen 80-års fødselsdagsfest i Florida.
Det gjorde de nemlig, og Lasse, ja. Inden da vi sad og kiggede på den her sociale mediepost, for han sender jo noget ud. Jeg tror, det er faktisk små 2 timer, før han så får den her uvelkomne gave. Hvad er det, han skriver inde på sine sociale medier?
Ja, han skriver sådan en helt genial tekst, sådan en rigtig drillepinstekst, hvor det nu oversætter det til dansk. Hvis myndighederne ikke kan finde mig ind i morgen tidlig, så må de for det første frafalde sigtelserne, mod ham selvfølgelig, og for det andet indrømme, at de ikke kan finde ud af at tilstemme.
Og så har han jo omkranset en masse glade fødselsdagsgæster, ja. Mens han sender det her ud. Sådan rigtig drille, og slam. Så kommer de altså og banker på døren og siger, værsgo, her er den. Nå, Giuliani, han har kaldt det sigtelsen for en skamplet på retssystemet, har klædet sig ikke skyldig, og har så skulle betale en security bond på $10,000. Det kræver da vist en stærk kop kaffe.
Ja, skål.
I'm still the only person ever beat Donald Trump. I'm looking forward to it again.
Vi har jo efterhånden været der mange gange, men nu lakker den historiske retssag på Manhattan mod enden. I snart 5 uger har den tidligere præsident siddet på anklagebænken i et retslokale i New York. Mere end 22 vidner har afgivet forklaring i sagen, hvor Trump er anklaget for ulovlig bogføring af 34 forfalskede forretningsdokumenter, som angiveligt skulle dække en betaling på 900.000 kroner til tidligere pornoskuespillerinde Stormy Daniels for en påstået affære, der kunne påvirke udfaldet af præsidentvalget i 2016. Jakob, vi har talt meget, vi har talt længe om sagen her i Stjerner og Striber. Hvor meget fylder den egentlig i USA nu her, hvor vi er så tæt på afgørelsen skal falde?
Jamen, det afhænger jo rigtig meget af, hvor du kigger hen. Altså, hvis man træder lidt uden for min journalistboble, så fylder den ikke særlig meget. Altså, folk ryster lidt på hovedet eller sukker dybt, hvis man begynder at tale om den, men det er ikke noget, som, du ved, som er et taleemne, hvis man står nede på legepladsen med ungerne og står og snakker med de andre forældre, for eksempel. Så det fylder bare ikke særlig meget i hverdagen. Men i de store aviser på nyhedskanalerne, der fylder den selvfølgelig rigtig, rigtig meget. CNN har væg-til-væg-dækning, når der er retsmøder. Der er jo ingen kamera i retssalen, så i stedet så sender de her journalister, der er i retssalen, jo konstant de her små beskeder ud om, hvad der foregår. Hver eneste besked bliver så vendt og drejet og gennemdiskuteret, gennemanalyseret. Hvis man så tager fjernbetjeningen og skifter over på Fox, som jo er den her konservative nyhedskanal, jamen de dækker også sagen, men bare slet ikke lige så intent, og der er det så også en helt anden vinkel. Der bliver det hele tiden framet som den her heksejagt, der er i gang, som den her tynde sag, der er blevet bragt af politiske årsager, og som bliver styret af den her farvede dommer.
Lad os lige få den fuldt helt til dørs nu, inden vi får afgørelsen. Lasse, i sidste uge, der talte I om Michael Cohen, manden, der engang sagde, at han ville tage en kugle for Donald Trump, hans tidligere fikser, som jo har været set som kronvidnet for anklagemyndigheden. Men hvor stærkt et vidne tror du, juryen ser ham som nu efter forsvaret havde fat i ham?
Det, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, når vi kan snakke om den her sag. Altså, de to sådan vigtige vidner, Stormy Daniels, en tidligere pornoskuespiller, der sidder og beskrevet, hvordan hun har haft sex med Donald Trump og andre lækre detaljer. Og så Michael Cohen, som jo er noget af en røver. Altså, det er han jo. Man er dømt for det. Men jeg synes jo egentlig generelt set, at Michael Cohen, man ved, at han har ekstremt heftigt temperament. Man ved jo også, at han har lavet så meget, undskyld ordet, lort, mens han arbejdede for Donald Trump, at det var ret nemt at udstille ham som en røver. Og det var jo selvfølgelig også det, de forsøgte på, Trumps forsvar her. Men han er egentlig generelt holdt sig rimelig meget på måtten. Han har ikke hisset sig op og kommet nogle af de her rants, han gør på sociale medier, og i øvrigt, hvis han får kritiske spørgsmål på tv og andre steder. Han har klaret det ret godt, men så synes jeg da alligevel, at når vi er kommet til nogle af de sidste dage i de her afhøringer, det som var krydsforhør af Michael Cohen fra Donald Trumps advokater, der kom der nogle ting frem, som fik ham til at se noget uheldigt ud. Blandt andet, at han i den her håndtering af Stormy Daniels-sagen og forskellige ting, han har lavet for Donald Trumps virksomheder, har franaret Donald Trump adskillige $1,000.
Jeg tror, han fik sagt, jamen jeg fik ikke den bonus, jeg havde regnet med, så ja, det er rigtigt.
Men, self-help.
Men det var ikke noget, anklagemyndigheden tilsyneladende i hvert fald ikke havde gjort opmærksom på, at de vidste på forhånd.
Nej, det vidste ikke. Det var jo lidt af en overraskelse, mm-hmm. Og det så jo skidt ud, og der ville jeg tænke, at der har juryen nok siddet og overvejet, okay, hvor meget skal vi stole på de her mennesker, der er sat her foran os for at overbevise, at Donald Trump er en kriminel fyr.
Og dermed så sagde anklagemyndigheden altså, we rest our case, og så tog forsvaret over. Det var hurtigt overstået, og de indkaldte jo kun to vidner, Jacob, herunder manden Robert Costello. Så kom der gang i retssagen. Hvem er den her Costello?
Ja, han er jo også en tidligere anklager, og som så siden han blev forsvarsadvokat i New York. Og der befandt han sig, og har han befundet sig så i rigtig, rigtig mange år. Og han rådgav så kort Michael Cohen der i 2018, da Cohen han var under efterforskning, og FBI havde ransaget Cohens bolig. Og grunden til, at han ligesom gjorde det, var fordi han kendte Rudy Giuliani, så han tilbød Cohen at fungere som sådan en slags diskret forbindelsesled.
Altså Rudy Coffee, Cohen. Så er vi med.
Rudy is everywhere. Yes.
Så han tilbød altså at fungere som et eller andet forbindelsesled mellem Cohen og Trump gennem Rudy Giuliani. Men det, som Cohen jo så fortalte i sit vidneudsagn, det var, at han i højere grad så Costello som en del af det forsøg på at presse Cohen, som han følte sig udsat fra Trumps side, altså til ikke at samarbejde med myndighederne, til ikke at sladre om Trump. Han så altså Costello som værende en del af Trump-lejren.
Men da han ligesom kom op i vidneskranken, vi taler altså om advokat her, Lasse, så skal jeg lige love for, at der kom gang i den. Dommeren blev pænt sur på ham, lad os bare sige det. Og Trump har jo kaldt dommeren for et politisk instrument, men han kom på overarbejde. Hvad var det, der skete inde i retssagen?
Hvad var det, der ikke skete, kunne man nærmest spørge, ikke? Altså, da de begynder de her, skal vi kalde det samtaler, det er det jo ikke, men det vil Costello gerne have det til at være, der ledsagede han jo sine forskellige udsagn med at sidde og rulle med øjnene, sukke og sige jeez og sådan noget. Direkte adresseret til ham. Han begynder også at sidde og stirre på ham.
Han sagde faktisk, du skal ikke sidde og nedstige mig.
Ja, det sagde dommeren jo så.
Ja, til Costello. Ja.
Efter han havde i øvrigt havde truffet beslutningen om, at nu er det her så vildt, så vi bliver nødt til at sende juryen udenfor, mens jeg i rette sætter den her bandit, der sidder i retten.
Altså, jeg tror, jeg har hørt mange af de der æggehoveder, man kalder på tv, dem der juridiske eksperter, sagde, jeg har aldrig set noget lignende.
Ja, det er sjovt jo så igen, ikke? Fordi hvis man så skifter igen, det er, hvis man hører CNN, hvis man så skifter over på Fox News, jamen så er fortællingen jo stik modsat, så er det jo dommeren, der handlede fuldstændig vanvittigt, og hvor det var nærmest en skandale, den måde, han behandlede Costello på. Mm-hmm. Men jeg tror, når det så er sagt, så er der en bred enighed om, at det nok ikke var en normal opførelse af et vidne, som Costello han udførte det her.
Forsvarerne indkaldte jo kun to vidner under hele retssagen. Den første hed Danny Sico, advokatfuldmægtig, og så var der altså Robert Costello. Nu talte vi om Mr. Soprano før, fikseren, om han var et stærkt vidne for anklagemyndigheden. Hvor stærk var de her vidner for forsvaret, Jacob?
Men altså, Danny Sitko der, han var jo forsvarsadvokatens egen ansatte, og han var egentlig sådan mere et teknisk vidne. Det, han basically havde lavet, det var, han havde lavet et Excel-ark, hvor han havde opremset kontakten mellem Costello og Cohen i 2018. Så han blev bare brugt til at vise, at de havde haft rigtig tæt kontakt. Og Costello, jamen det afhænger jo af, hvem du spørger, altså igen på hvilken side af den her, hvilken fortælling du lytter til. Ugen før han vidnede, der havde meget af det, Cohen han sagde om Trump, det var løgn, sagde Costello, og det gentog han jo i vidneskranken. Så hvis du spørger dem, som mener, at hele den her retssag er et big sham, jamen så mener de jo, at det er med til at gennemhulle anklagerens sag.
It was his idea to take care of this, not Donald Trump's idea, solely his idea. I said, why would you do that? He said, I did that because I didn't want Melania to know anything about this.
Men hvis du spørger nogle af de eksperter, som blandt andet sidder på CNN, jamen, så vil de sige, at de opfattede nærmest hans vidneudsagn som det, de kalder at han talte til an audience of one. Altså, at han simpelthen talte til Donald Trump. Han forsøgte at sige det, som han regnede med, at Trump gerne ville høre. Og man kan jo så også sige, at dagen efter, under anklagerens krydsforhør, jamen, der fik man jo så vist e-mails, der direkte så ud til at modsige det, som Costello havde sagt dagen før under sit vidneudsagn. Så hvis man kobler det sammen med hans opførsel, jamen så mener mange eksperter ikke, at det var et superstærkt vidne for Trump.
Og så kigger jeg over på dig, Lasse, bag dine kloge briller, ikke? Fordi lige pludselig så lød det jo, the defense rests. Mm-hmm. Altså, og nogen havde jo måske forventet, at Trump eventuelt ville hoppe op i vidneskranken, fordi han jo i månedvis har sagt, han var klar til viden, han faktisk ville vidne. Hvorfor tror du, hans forsvarsadvokater i sidste ende sagde, nej, bliver du nu siddende hernede hos os? Hvorfor vidnede han ikke?
Det er jo fordi, Trump har en vane med at sige lige præcis, hvad der passer ham, også i en retssal, og det er bare et problem i sådan en sag som det her. Du kan være helt sikker på, at anklagerne var mere end parat til at lave et krydsforhør af Donald Trump, hvor de jo, har jeg hørt fra folk, der er tæt på dem, var fuldstændig sikre på, at de kunne få ham til at se rigtig skidt ud.
Og så vidner han jo under ed.
Og han kan ikke tale, ligesom han gør til rallies og i interviews og så videre. Han vil blive holdt fast på de detaljer, der måtte komme frem i det der, så jeg tror simpelthen, at de, altså hans forsvar, har vurderet, at det vil være for stor en risiko.
Efter flere uger, hvor vi har dækket den her sag, så ligger ansvaret jo nu hos 12 helt almindelige New Yorkere. Jacob, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det for et ansvar, der nu bliver lagt på deres skuldre, når vi lige taler om den første straffesag mod en tidligere præsident, nuværende præsidentkandidat, den første ud af 4 straffesager?
Jamen, det er jo det, der er så vildt, ikke? Det er jo altså en historisk sag. Det er, som du siger, første gang en tidligere præsident er tiltalt i en straffesag. Og nu skal de her 12 helt almindelige New Yorkere, de skal nu også afgøre, om det også skal være første gang en tidligere præsident bliver fundet skyldig i en straffesag. Så det er jo en historisk afgørelse. Men derudover så er der jo også det umiddelbare, det som kommer til, hvor vi ser ind i de næste par måneder bare, hvor vi ved, at der er nogle midtervælgere, som ikke vil stemme på Trump, hvis han bliver fundet skyldig. Spørgsmålet er jo så selvfølgelig, hvor mange det er, men det betyder jo, det kan jo betyde, at den her dom fra nævningenes side, den kan ende med at få betydning for hele valgkampen, og i sidste ende jo også selve valget. Og dermed, hvis man tager det skridtet videre, så kan det jo potentielt også få betydning for den vej, som USA kommer til at gå de næste par år. Så det er jo et pænt stort ansvar at sidde med.
på stakkels 12 helt almindelige New Yorker. Ja, altså umiddelbart kunne man jo sige, at der kan blive benzin på bålet i den her valgkamp, nærmest uanset udfaldet. Men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge bare, altså sådan, hvad tror I udfaldet bliver?
Du starter bare, Jacob.
Mit svar bliver meget kort. Det tør jeg simpelthen ikke at sige noget om. Man skal jo huske, at der skal jo kun én nævning til, for at sagen den falder for anklageren. Altså, hvis der er én nævning, som siger, at han ikke er skyldig, jamen, så bliver han kendt ikke skyldig.
Så vil jeg sige, altså, ja. Det gode for anklageren er jo selvfølgelig, at alt det, de brugte Michael Cohen til, det har de jo dokumenteret på alle mulige andre måder for juryen. Så juryen har også set udskrifter af alle mulige forskellige dokumenter, telefonsamtaler, det ene og det andet. Så det er jo ikke kun Michael Cohen og hans tvivlsomme personlighed, der ligesom skal ligge til grund for deres afgørelse. Men jeg finder det en lille smule mærkeligt, hvis der ikke sidder én i den der gruppe af 12, der synes, at det her er simpelthen for latterligt. Et shitshow med en pornostjerne og en skummel advokat, der hader Trump. Skulle vi bruge dem til at dømme ham for noget?
Og det med, om de kan koble det op til det, man kalder en felony, altså det her med, at det er en overtrædelse af valgkampagneloven. Og det der bliver det lidt fussy for mange, der har forsøgt at følge med i den. Vi må vente til i næste uge, venner.
Det bliver spændende under alle omstændigheder.
Det kan blive i næste uge, og det bliver på alle mulige måder historisk, og vi følger det selvfølgelig her i Stjerner og Striber.
Donald has had a few tough days lately. You might call it stormy weather.
Med måske under en uge til en afgørelse i den første af fire straffesager mod den tidligere præsident, en måned fra den første tv-debat mellem Trump og Biden, og 2 måneder fra partiernes konventer og dermed den officielle kroning af partiernes kandidater, ja, så begynder valgkampen for alvor at tage fat. Og republikanske politikere har ikke bare valgfartet til retsbygningen i New York for at forsvare Trump, de har også kaldt til kamp mod valgsvinden. Et lovforslag med navnet Safe Act blev lanceret på trapperne foran kongressen af formanden i repræsentanternes hus, Mike Johnson.
There is currently an unprecedented and a clear and present danger to the integrity of our election system. And that is the threat of non-citizens and illegal aliens voting in our elections.
Sådan lyder det altså, en stor og uden fortilfælde stor fare for vores amerikanske valgsystem. Jakob, med den helt store brede pensel, hvad går det her lovforslag ud på?
Jamen altså helt kort, så er det jo så, at man vil forbyde folk, der ikke er statsborgere, at stemme ved føderale valg. Altså her vil man kræve, at man skal kunne bevise, at man er statsborger i USA, ved for eksempel at vise sin fødselsattest eller sit pas. Og det gør de jo så, fordi ifølge republikanerne, for at sikre, at de her mange tusind illegale indvandrere, der strømmer ind over USA's grænser, at de ikke lige pludselig går ned i stemmeboksen og stemmer ved valget.
Nu kan det godt være, at jeg har brug for noget Rudy-kaffe, men altså, jeg skal lige vågne, fordi jeg vil lige sige, at i alle de år, jeg var korrespondent i USA, der kunne illegale immigranter jo ikke stemme. Det er allerede forbudt ved lov, så vidt jeg er orienteret til mig. Er der noget, der er blevet forandret, siden jeg forlod Washington?
Nej, det er allerede ulovligt. De kan ikke stemme. Og altså, flere undersøgelser viser også, at det gør de heller ikke. Bortset fra ekstremt, ekstremt få tilfælde. Der var en undersøgelse, som undersøgte blandt andet 2016-valget. Der fandt man, at, hold fast, nu prøver jeg lige at tage det med alle nullerne, 0,0001% af stemmerne, der mistænkte man, det kunne være afgivet af en ikke-statsborger. Det var 23 millioner stemmer, man undersøgte, og det var 31 stemmer, hvor der måske var en ikke-statsborger, der havde stemt.
Det er jo fascinerende, det der, fordi altså, du kan jo, jeg vil tro, du også oplever det, Jacob, fordi du bor tæt på grænsen nu, og i mine mange år i Texas, og de gange, jeg har været dernede senest her i februar og i marts. Den der myte om, at demokraterne, de simpelthen holder grænserne åbne for folk ind, de regner med at stemme på dem. Den er jo virkelig stærk blandt republikanere.
It's true that Democrats have expressed a desire to turn non-citizens into voters. That's what this open border has been all about.
Altså pointen er, at de lukker dem ind for at sikre, at de kan blive demokratiske vælgere og dermed sikre sig magt.
Lige præcis. Ja, det er simpelthen noget, folk nævner. Også folk, man regner med, følger med i politik og følger med i samfundet mere generelt.
Men der er jo også, tit så har den her slags teorier, om jeg kalder det en konspirationsteori, eller hvad man skal kalde det, men de tager jo udgangspunkt i et eller andet græn af sandhed. Og det, der jo også er virkeligheden, det er, at demokratiske strateger i mange år ligesom har regnet med, at den immigration, der finder sted, blandt andet den lovlige immigration, at det vil være til fordel for demokraterne. Yeah. Altså, at demokraterne har en fordel af, at der kommer folk udefra og bliver nye amerikanere, som så kan stemme og ender med at stemme demokratisk. Og hvis man tager den rigtig mange skridt videre, så ender man jo i den situation, at demokraterne kunne have en fordel ved at lade alle mulige illegale indvandrere komme over grænsen og så stemme ulovligt. Og så det er jo på den måde, at bolden er rullet fra at være et lille sandkorn til at blive... til at blive en stor rullesten.
Men lad os, nu taler du om, hvordan du hører det også på dine rejser, Jakob. Du oplever det også. Altså det her med at kunne stemme bliver koblet sammen med de kaotiske billeder, vi ser fra grænsen. Og nu kigger jeg på begge to, fordi når vi taler om migrantspørgsmålet, så har republikanerne vel en meget stor åben flanke her, som de kan rette direkte mod Biden. Altså har Biden og demokraterne ikke lavet et selvmål i deres håndtering, eller mangel på samme, altså situationen ved den amerikansk-meksikanske grænse?
Jeg synes, det er et ret kompliceret spørgsmål, altså, fordi der har jo i mange, mange år, i mange årtier, været relativ enighed om, at immigranter gjorde godt, at de var virkelig gode for økonomien, de udførte nogle jobs, som amerikanerne ikke var så interesseret i, og de skabte økonomisk vækst. Altså det har man sådan set været enige om. Men hvis du nu kigger på Biden og Trump op mod hinanden, eller Trump og Obama for eksempel, så kan man jo inden for nogle områder, for eksempel på asylområdet, så kan man kigge på det, de kalder for parole. Altså om man tillader dem, der kommer og søger asyl, når de så har indgivet deres ansøgninger, så kan de sådan set bare rejse ind i USA.
Mens de afventer på, deres sag bliver afgjort.
Ja, hvis man kigger på deportationer. Under de der forskellige områder, der er Trump jo væsentligt mere striks, end Biden er.
You know, we have a new category of crime. It's called migrant crime. It was brought to you by the worst president in the history of our country, Joe Biden.
Så de har en pointe, republikanerne. Der er jo generelt, og især ude på venstrefløjen i det demokratiske parti, stadigvæk en ret stærk tendens i retning af at åbne mere for omverdenen. Så der har Trump jo som den mand, der har turde tale om det her så direkte, som han gør, en kæmpe fordel.
Og nu ser vi så, at det udmønter sig i et politisk forslag, altså et lovforslag i Washington, som vi må kigge på hinanden og sige, at det er du dybest set ikke brug for, fordi det er allerede ulovligt. Så nu spørger dig, Jakob, ved den her kobling, ved den virke hos vælgerne, altså kaos ved grænsen, vi vil have en ny lov, derfor skal I også kunne stille store spørgsmålstegn ved, om den kommende valgproces er til at stole på. Altså vil den kobling virke?
Ja, det er jo i hvert fald det, de forsøger, og der er jo garanteret også nogen, der er modtagelige for den. Vi ved, at grænsespørgsmålet bliver et af de allerstørste emner under valgkampen. Vi ved også, at, jeg mener, at det er et flertal af amerikanerne, der mener, at der kommer for mange illegale immigranter ind. Så alt, hvad republikanerne kan gøre for at skabe det her indtryk af, at den her immigration er ude af kontrol, det regner de jo med kan gavne dem. Fordi de ved jo, at jo større, som du også nævnte, Lilian, er jo større problemet, det ses som, jamen jo større et problem er det for Biden, fordi at det er ham, der sidder med ansvaret.
Og speaking of grænser, venner, også det at krydse dem, så skifter jeg lige et lille smule spor alligevel ikke, fordi den tidligere præsidentkandidat Nikki Haley, som var FN-ambassadør under Trump, hun har også skabt overskrifter. Og sidst vi hørte fra hende, der omtalte hun jo Trump, nuværende republikansk kandidat, to be sådan her.
Donald Trump was totally unhinged. Unhinged.
Helt uden kontrol lød det. Men nu her, knap 3 måneder efter, hun altså smed håndklædet i ringen og måtte sige, hun havde tabt til Trump, så har Nikki Haley nu gjort klar, hvem hun stemmer på til november, blandt andet med henvisning til grænsen.
A president who would secure the border, no more excuses. Trump has not been perfect on these policies, but Biden has been a catastrophe. So I will be voting for Trump.
Nå, Jacob, nu kigger vi på dig. Sig mig, kommer den her udmelding som en overraskelse over there?
Ja, det gør den til en vis grad. Altså, jeg tror ikke, der var mange, der havde regnet med, at hun ville anbefale folk at stemme på Biden. Men måske havde hun gjort, ligesom som Pence gjorde i hvert fald i lang tid, at sige, at han ikke ville fortælle, hvem han stemte på. Så her der bliver det jo så udråbt som et form for nederlag for Biden, som ligesom har forsøgt at flirte lidt med Haleys vælgere, som jo har vist en eller anden form for utilfredshed over for Trump.
Og de siger, ja, som har været nu, at det her procentdel, ikke, Jacob, når man ser rundt omkring,
altså, så var der selv noget efter hun er droppet der. Ud, har det jo været omkring 20% af stemmerne til primærvalgene, som er gået til Haley. Mm-hmm. Og det bliver jo så sagt nu udråbt som, at det er et nederlag for Biden, fordi at de jo i højere grad nu vil vende sig mod Trump. Det er jeg så ikke sikker på, altså, fordi de er jo ikke nødvendigvis sådan en flok minions, der bare gør alt hvad det samme som Haley gør. Det kan jo være, at de rent faktisk stadig står fast ved, at de ikke mener, at det er Trump, der skal være præsident, og så gør noget andet end at stemme på ham, bare fordi hun gør.
Grumpy, jeg kan huske, vi to har haft samtale, hvor jeg sagde, ved du hvad, man skal ikke dømme Nikki Haley ude. Hun kan lige pludselig komme ridende ind i solnedgangen med en stor hat og halløj. Prøv lige at fortælle mig, hvorfor tror du, at Nikki Haley, som Trump hvis nok gav øgenavnet, var det Bird Brain?
Bird Brain, ja, fuglehjerne.
Nikki becomes president. If you think that they become, I'm trying not to use that name, because that name's a little rough, I think, but... But if you think that Bird Brain, I mean Nikki becomes president.
Ja, det er alligevel lidt af en statement. Hvorfor tror du, hun er vendt på en tallerken?
Altså, man kan jo være sød mod hende, og så kan man sige, ligesom hun sådan set selv har gjort, at en af hendes ambitioner er at inkludere moderate vælgere i Trumps republikanske parti, og det gør hun bedst ved at bakke op om ham og på den måde lægge et pres på ham for, at han også skal forsøge at appellere til de der vælgere. Selvom det er det, nogle undersøgelser har vist, at 2/3 af hans vælgere stemte på Biden sidste gang, eller ville stemme på Biden. Det bliver ikke let for Trump nødvendigvis, det her. Men man kan jo også bare sige, at hun er iskold og kynisk og går efter magten. Altså, har hun ambitioner om at blive præsident i 2028, ja, så er det ikke nogen særlig god idé at være persona non grata i det republikanske parti de næste 4 år, så bliver hun nødt til på en eller anden måde at glatte ud, men jeg må godt nok indrømme, at jeg ligesom Jacob er overrasket over, at hun gør det, og hun gør det så tidligt, som hun gør nu.
Altså, jeg siger stadigvæk, jeg ved godt, I tænker, har det gang på jord, men altså, vi ved stadigvæk ikke, hvem der bliver VP.
Ja, det kunne du virkelig godt tænke, at du fik ret i det der.
Især fordi både dig og Gram var sådan, nej, så nej. Ja, lad os nu vente og se.
Jeg glæder mig til spørgsmål fra journalister til Trump, når han har valgt hende som vicepræsident. Undskyld, du har kaldt din vicepræsident for fuglehjern. Vil du care to elaborate?
Vil du uddybe?
At the end of the day, this is all about the will of the people.
Nå venner, jeg lader sådan en lille om en uge, om en måned, om 2 måneder. Og det betyder jo, at vi går ind i, hvad der efterhånden begynder at ligne lidt af en slutspurt, selvom der er en menneskealder til, at amerikanerne skal stemme. Og hvis vi ved noget, der er vigtigt i amerikansk politik, så er det jo tid og penge. Show me the money, lød det engang i Tom Cruise-filmen Jerry Maguire, og der er jo blevet vist mange, mange millioner her i den seneste tid, når vi taler om valgkampagnemidler. Jeg var lige inde og nørde lidt tilbage i 2020, hvor jeg dækkede præsidentvalgkampen, som var den dyreste i USA's historie. Prøv lige at holde fast her, venner. Der var de officielle tal, i hvert fald dem, der er tilgængelige fra The Federal Election Committee, at der blev brugt $14.6 billion i 2020. 14,6 milliarder dollars.
Det er en slat.
Det er alligevel en slat. Og det var selvfølgelig til sammen med de to partier. Hvis nu vi spoler frem til i dag, så har Joe Bidens kampagne jo længe skovlet penge ind. Og flere end Trump har været i stand til. Nu har Trump også haft store juridiske udgifter, ikke? Men noget har altså ændret sig. For efter Biden-kampagnen samlede $90 million ind i marts, så faldt det til $51 million i april. På den anden side, der er det ændret fuldstændig, fordi Trump-kampagnen har nemlig meddelt, at de nu har fået samlet $76 million ind i april. Jakob, hvordan og hvorfor har Trump-kampagnen pludselig overhalet Biden-kampagnen? Er det her sådan et entusiasmebarometer?
Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige. Altså, der skete 2 ting henholdsvis i marts og i april, som også betyder ret meget for de her tal. I marts, der holdt Biden sådan en super fundraiser med Obama og Clinton, hvor han slog rekorden for flest indsamlede penge på en aften. Det var cirka $26 million, han fik samlet ind, altså cirka 180 millioner kroner på en aften i slutningen af marts. Og det var jo en af grundene til, at han samlede så mange penge ind i marts, som han gjorde. En uge senere, altså i begyndelsen af april, der holdt Trump en super fundraiser, og der slog han Bidens rekord og samlede $50.5 million ind, altså næsten 350 millioner kroner på en enkelt aften. Og det har jo selvfølgelig været med til at sørge for, at april blev en rigtig, rigtig god måned for ham.
Altså Lasse, vi har jo ofte diskuteret her i studiet penges betydning i politik i USA. Hvis vi nu lige skal prøve at skitsere sådan i en amerikansk kontekst og en dansk kontekst, så er der jo kæmpe forskel, når vi taler om penge i politik. Hvorfor betyder penge så meget i jagten på magten i Guds eget land?
Altså de får lov at betyde så meget, fordi politikerne har skabt nogle forhold, der gør det muligt. Eller højesteretsdommer, de højesteretsdommer, som blev indsat af politikere. Der er jo skidt det, at der er jo sådan set grænser for, hvor meget enkeltpersoner og virksomheder må donere direkte til de politiske kampagner og til politiske kandidater. Men på grund af nogle højesteretsdomme, der faldt sådan i kølvandet på hinanden, ja, så blev det faktisk muligt for folk, der gerne vil donere mere end de her grænser, der ellers er sat, til de såkaldte superpacks for eksempel.
En slags fond.
En slags fond. Og dertil, der kan man jo så nu donere, hvad man har lyst til, stort set. Og du behøver ikke at sige dit navn, du behøver ikke at meddele virksomhederne, så man kan godt finde ud af det, men det er stadigvæk utrolig svært at grave sig ned i de der tal og finde ud af, hvem der faktisk betaler. Så det er jo sådan et miskmask af en politisk strømning, særligt kommet fra det republikanske parti, og så højesteretsdommere, der er gået med til at facilitere de her muligheder for at betale rigtig mange penge.
Ja, man til sidst, altså, hvad skal man sige, man sagde dybest set, at ytringsfrihed er lige med pengedonationer inde i det her fonds univers, og derfor er der ikke noget loft længere.
Ja, det var den sjove logik i bag de her domme i hvert fald.
Jeg tror, det er nemmere tilbage, ja, i 2010. Der skete der noget, sluserne altså mellem den økonomiske og politiske magt blev så åbnet. Hvis vi nu skal prøve at kigge på, hvem der så kaster penge ind i de to forskellige kampagner. Nu kiggede jeg bare lige kort i forhold til, hvad der er tilgængeligt. Hos Biden, der står der sådan noget som venturefonde, fagforeninger, tech-virksomheder, et par billionærer, og så Future Friday. Det er en af de her hybrid superpacks, vi lige talte om, som blandt andet skriver, at de fokuserer på økonomisk ulighed. Og så skal jeg lige så sige, at de kaster big bucks i reklamer til Bidens fordel. Lad os lige prøve at høre en af dem.
Joe Biden's Inflation Reduction Act and the CHIPS Act are keeping jobs in America and bringing jobs back to America. It's putting Americans to work.
At det her, det var fra en kampagne, som har kostet mange millioner dollars og har været en del af den her kampagne med at prøve at minde om, hvad er det så Biden har fået gennemført i sin tid som præsident. Jakob, vi taler jo om, at det her, det er mildt sagt mudret territorium. Det er ikke lige så snorlig som i Danmark, hvor vi altid kan se, hvem giver til hvad og hvorfor. Kan vi sige noget mere generelt om, hvem der støtter Biden økonomisk?
Det er jo selvfølgelig en bred palet af folk og organisationer. Det er det, når man samler så mange penge ind. Så på den måde, der er det rigtig mange forskellige mennesker og rigtig mange forskellige grupper. Men vi kan se, at forholdsvis mange med relation til tech-branchen har doneret til Bidens kampagne. Og det er ikke sådan helt overraskende, fordi branchen har længe været mere liberal, end mange andre brancher har. Den har jo også sit hovedsæde i Silicon Valley ved San Francisco, som er det her meget progressive område. Så er der godt nok sådan nogle enkelte prominente tech-figurer, som for eksempel Elon Musk, der har bevæget sig mod højre her de seneste par år. Der kan man måske få det indtryk, at tech-branchen som sådan bevæger sig mod højre, men det gør den ikke. Den er stadigvæk solidt placeret over på sådan den mere centrum-midterfløjen. Og der er sådan en undersøgelse, der viser, at hvis for hver gang folk, organisationer og grupper inden for tech-branchen har doneret $1 til republikanere, har man doneret $4 til demokrater.
Sådan.
Og det er jo også derfor, at mange republikanere og mange konservative kører løs med, og det er jo ikke bare teorier, men de kører løs med historier om, hvordan tech-branchen er i lommen på demokraterne, mm-hmm, og hvordan demokraterne dermed har ekstremt stor magt til at undertrykke forskellige konservative mærkesager. Det er jo simpelthen en ting, man hører hele tiden, konstant fra konservative.
Og vel også det, der har været Trumps argument for at starte Truth Social, altså hans egen, ja, sociale medieplatform, fordi
der kunne du få sandheden, ikke den, som Mark Zuckerberg han former.
Det er ikke venstrefløjen, der former, hvad I skal tænke. Hvis vi nu vender blikket mod netop Trump, Lasse, og vi skal prøve ligesom at skitsere, kan man overhovedet tegne noget billede af, hvem der så støtter ham økonomisk? Han gik jo til valg i Tidens Morgen 2016 på at sige, jeg er faktisk så rig, at jeg ikke kan blive købt af nogen.
Ja, den var der mange, der købte den historie, men så lige så snart han blev seriøs kandidat, så var han købt af rigtig mange forskellige rige donorer, ligesom det sker med alle andre politikere, også demokraterne. Men han holdt jo et ret interessant møde ned på Mar-a-Lago med en flok chefer fra forskellige olie- og gasselskaber. Og der kom han så for skade og sige, ja, det må han sådan set gøre, som han vil, men der var nogen, der sørgede for at få skrevet det ned og sendte det videre til medierne. Der fik han sagt til de her ledere, at hvis han bare gad at give dem $1 milliard, så skulle han nok sørge for skattelettelser til dem. til gengæld for 111 milliarder dollars. Det er sådan et ret grotesk billede på, hvordan det, hvordan Trump gerne vil have, det foregår.
Quid pro quo.
Quid pro quo, det er i hvert fald. Og det understreger selvfølgelig, at de her mennesker der, og virksomheder, der betaler de penge, gør det jo ikke, fordi de er idealister. De gør det, fordi de vil have magt. Men hvis vi ser på Trumps donorer, ja, så er olie- og gasindustrien jo en af de store også. Men der er også en lang række milliardærer, enkelte personer, der betaler rigtig meget. Jeg sidder her med en liste over nogle folk. Jeffrey S. og Janine Jazz, altså et ægte par, de har doneret 69,6 millioner dollars til republikanere.
Det er alligevel lidt af en chat.
Og den liste, ja, den er ret lang. Den fortsætter derned af. Altså, jeg kan tælle i hvert fald, der er 10 af dem, men 8-9 stykker her. Så der er enkelt donorer, der betaler virkelig, virkelig mange penge til ham også. Men han får selvfølgelig også penge fra de industrier, som han hjælper.
Men også for mange små donorer. Han har blandt andet haft en kampagne, hvor folk kunne sende direkte ind 10, 20, 30 dollars. Mange af dem, som man kalder Make America Great Again-tilhængere.
Ja, så har han revolutioneret måden at samle penge ind på ved at få Truth Social sendt på børsen. Det er jo en helt ny måde at tjene penge på. Her der sikrer han sig jo ved en hel masse folk, der elsker ham. Ganske almindelige amerikanere. De køber en eller to eller tre eller fire aktier i det. Så sikrer han sig en kæmpe formue, som ligger parat til ham i det øjeblik, han bliver i stand til at sælge de aktier.
Og så kigger begge to, vi er alle tre rejst og boet i USA. Og der er vel den her, især i landet, hvor den amerikanske drøm lever, at når man investerer, så forventer man jo også et afkast. Altså, hvor stor en betydning kan de her pengedonationer få for en kommende præsidents politik? Jakob?
Jamen altså, Lasse var også inde på det, der er no such thing as a free lunch. Altså, der er jo en grund til, at de her mennesker, de her organisationer, de donerer penge. Det er fordi, de forventer, at det betyder indflydelse. Og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at penge køber indflydelse i Washington.
Jeg synes, det er et sjovt demokratisk, eller et eksempel fra den demokratiske verden. Hvis man nu taler om sundhedssystemet, det har der været stor, kæmpe frustration og utilfredshed med fra alle politiske sider, men hvor demokraterne ligesom har stillet sig på den side, der hed, vi skal have flere skattepenge ind i det her system, så alle har en eller anden form for adgang til sundhedssystemet. Det sker aldrig rigtigt alligevel, og hvorfor sker det ikke? Jeg læste en analyse, der beskrev, hvordan 2/3 af demokraterne i kongressen får penge fra medicinalindustrien og sundhedssektoren, altså den private del af det. Det er jo sådan et lille interessant eksempel, der viser, at selv nogle af de områder, hvor de ellers markedsfører sig som dem, der prøver at gøre noget i det her tilfælde, udvide velfærdsstaten, ja, de sidder faktisk og scorer en masse penge, og det kan være en af forklaringerne på, at man ikke kommer videre på det område.
Når man kigger på undersøgelser, så viser det sig også, at 7 ud af 10 amerikanere dybest set ser hele systemet som bundkorrupt. Altså, hver stemme betyder ikke lige meget. Har du rig, så har du større adgang til magten.
Ja, man kan jo ikke lade være med at tænke i hvert fald, og det synes jeg, man hører fra både konservative og demokrater i USA, at en stor del af den frustration, de udtrykker amerikanerne, den bunder jo i, at de, selvom det er svært at se i detaljer og forstå, hvordan det faktisk hænger sammen, ja, så betyder penge så meget i politik, at den almindelige amerikaner ikke har andet at gøre, end bare sætte et enkelt kryds. Og så er det nogle helt andre mennesker, der bestemmer, hvad der rent faktisk sker i politik. The Southern White House. Everybody always wants
to go to the Southern White House. Nå venner, vi skal lige forbi OPS-afdelingen, som jeg kalder den, oplysning til borgere fra stjerner og striber. For i sidste uge, der talte de jo om, hvorvidt der var lidt usikkerhed om Trump, han ville tage til en fundraising-event, apropos penge, i Minnesota, eller til sin søn Barron's graduation, fordi han skulle jo bede om fri fra retsopgøret i New York. Det diskuterede I meget sidste uge, Lasse, ja. Så jeg kunne godt tænke mig at lige spørge, nu ved ikke meget, I har fulgt med, men hvad tror I, han valgte?
Jeg aner det ikke. Jeg tror, han kom.
Jakob, du har altid fulgt med.
Nu er det jo
lidt snyd,
for jeg ved det jo faktisk, så jeg ved jo, at han nåede begge dele, men jeg stussede også over, at han havde indkaldt til rally på samme dag.
Men han nåede faktisk begge dele. Så han kunne både komme ud sammen penge ind og fejre Barron.
Altså billederne af Barron i den der dragt, de flotte dragt, de tager på, når de graduerer. Det var jo imponerende, at man kan lave den størrelse. Han er jo tårnhøj mand.
Så Trump blev helt lille ved siden af.
Så Jacob, må far bare have droppet receptionen bagefter.
Du var ikke med til graduation, Jacob?
Ja, nej, desværre ikke.
Han er ikke insider i Trump-familien endnu.
Endnu. Hvem der kommer til at præge valgkampen de næste par uger og måneder, det kommer du blandt andet til at følge. Mr. Hook, Mr. Crow, Mr. Jacob, Dr. Hook. Jeg skal snart have fundet et nyt navn til dig i min telefon. Men jeg vil sige, at jeg kunne tale mere hele dagen, men det er altså blevet tid til at runde de her stjerner og striber af. Mr. Hook, Mr. Grumpy, tak for i dag.
Selv tak.